вот мой.
Хочу да знам.
Хочу да знам.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u 47. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Jutro smo odabrali nekoliko vrlo interesantnih tema i imamo sjajne gošće. Na samom početku emisije ćemo saznati da li za višak kilograma u 30. 40. i 50. godinama zaista možemo okriviti usporen metabolizam. Dr. Anđelka Isaković sa Medicinskog fakulteta u Beogradu predstavit će nam rezultate jedne izuzetne studije u kojoj je praćen metabolizam više od 6.000 osoba starosti od 8 dana do 95 godina. Da li ste znali da je uzorke DNK moguće izolovati iz vazduha? U prethodnim nedeljama objavljeno je nekoliko radova koji pokazuju da upravo iz ovakvih uzoraka naučnici mogu utvrditi prisustvo različitih vrsta životinja na istraživanom području, a ova tehnologija nalazi brojne primene u praksi. O tome razgovaramo sa doktorkom Ivanom Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Centar za biologiju pčela Biološkog fakulteta pozvao je građane da im pomognu u potrazi za potencijalno invazivnom pčelom smolaricom na teritoriji Srbije. O ovom interesantnom projektu, kao i o do sada prikupljenim podacima uz pomoć građana koji su se našli u ulozi istraživača, razgovaramo sa Jovanom Bilom Dubajić sa Biološkog fakulteta. Saznajte kako i vi možete doprineti ovom istraživanju, a pritom se i zabaviti. I kao i svakog četvrtka, na samom kraju naše emisije u redovnoj rubrici, profesor Momčilo B. Đorđević će se također osvrnuti na promene u metabolizmu čoveka tokom starenja. Emisiju započinjemo muzikom i slušamo razgovor sa doktorkom Isaković.
Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand up and shout? Tell me what you're gonna say.
Dr. Anđelka Isaković, asistent sa doktoratom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gošća je emisije Hoću da znam ovoga jutra. Dobro jutro, Anđelka. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Pre nekoliko dana nas je sve iznenadila jedna vrlo interesantna studija u prestižnom časopisu Science. Naime, naučna zajednica je, možemo slobodno kažemo, na nogama, veliko uzbuđenje vlada zato što su se pojavili rezultati koji možda baš i nisu bili tako očekivani. Naime, na jednom ogromnom uzorku je utvrđeno da se metabolizam čoveka možda baš i ne menja na onaj način kako smo to do sada učili i očekivali intuitivno, pa u 30. 40. i 50. godinama za stomačić i viškove kilograma krivili usporen metabolizam.
Pa da, upravo tako. Evo, u prilici smo da prvi put vidimo jasno dokazano kako se menja, odnosno možda bolje rečeno ne menja, metabolizam kod ljudi tokom starenja, odnosno ajde kažemo od maltene od rođenja pa do kasne životne dobi. Naime, prikupljeni su podaci više od 6000 ljudi koji su starosti od 8 do dana do 95 godina, gdje je zapravo prvi put izmereno kakva je njihova energetska potrošnja, odnosno ono što mi ovako uobičajeno zovemo nekakvim metaboličkom potrošnjom, ajde tako kažemo. I zaista su rezultati, to je baš lepo rečeno, intuitivno neočekivani. Odnosno, ono što je verovatno najveći zaključak te studije jeste da u toku odraslog životnog doba, ajde kažemo negde od 20. pa do 60. godine, naš organizam metabolički se zapravo mnogo ne menja. Odnosno, on stalno funkcioniše na prilično isti način. Nakon 60. godine tu se vidi jedna granica kada polako tijelo usporava i ćelije usporavaju sa metabolizmom. I ono što je meni lično bilo dodatno posebno zanimljivo jeste šta se događa u ranom životu, odnosno u prvih godinu dana. Tada ono što smo vidjeli jeste da ljudi, odnosno bebe, imaju zapravo jedan nagli porast metaboličkog nivoa od rođenja do prve godine života, a onda od prve godine života do 20. godine života se to polako spušta na taj neki nivo, kao što sam rekla, koji se posle zadržava tokom većine odrasle dobi. Zanimljivo je da u prenatalnom razviću, dakle u trenutku kada je beba još uvijek u stomaku majke, kada bismo realno negde možda očekivali veliki metabolički obrt, odnosno nekakav porast metabolizma u trenutku kada se beba razvija, tu također nema tog nekakvog povećanja, odnosno na osnovu studije koja je izvedena gdje su merene trudnice, naravno je utvrđeno da zapravo u tom, dakle, periodu prije samog rođenja nivo metaboličke aktivnosti je isto kao i kod odraslih ljudi. Tako da smo dobili vrlo onako zanimljive podatke koji bi mogli da nam ukažu na to, odnosno s jedne strane da ne možemo više da imamo lažna opravdanja o tome šta se to sa ljudima dogodi posle 30. 40. godine, ali koje bi i u nekom, da kažemo, zdravstvenom i medicinskom smislu ovi rezultati bi mogli da imaju efekta, mogli bi da nam ukažu na to kako možda treba da se ponašamo kada su u pitanju i neke bolesti koje se javljaju sa starenjem, ali i to kako se vrši doziranje određenih lekova i tome slično, jer prosto prvi put sada mi zapravo zaista prvi put imamo konkretne podatke koji su dobijeni direktnim merenjem.
A šta je razlog da tek sada dobijamo ovakve podatke? Metabolizmom se ogroman broj istraživača bavi decenijama unazad, vekovima unazad.
Razlozi, verovatno ih ima puno. Jedna od stvari, ajde odakle da krenem, od toga prvo da mi kada govorimo o metabolizmu, uglavnom ono što se radilo i što se merilo jeste da se u eksperimentalnim, da tako kažemo, uslovima se merilo nešto što nazivamo bazalno metaboličkom potrošnjom. što je u stvari ništa mnogo komplikovano, potrebno je da se izmeri proizvodnja, odnosno potrošnja, da kažemo, energije kod čoveka koji je u miru, u mraku, ne radi ništa, žmuri, bez ikakvih stimulacija i bez ičega. I to je nešto što se meri pa više od 100 godina unazad. Ta vrsta bazalne metaboličke potrošnje, odnosno onoga što nazivamo bazalni metabolizam, otprilike znamo da zavisi uglavnom od pola, od starosti, od telesnog sastava, odnosno proporcije masnog i mišićnog tkiva, i kažem, relativno se jednostavno može izmeriti. Međutim, naravno, ono što podrazumeva sveukupan metabolizam jedne osobe nije samo ta bazalna potrošnja, već je i zavisi od toga koliko je neko fizički aktivan, kojom vrstom fizičke aktivnosti se bavi, umne aktivnosti također i tome slično. I za taj deo, da kažemo, metaboličke potrošnje su se jako rijetko radile studije koje podrazumijevaju zapravo merenje, već se to radilo kroz neke matematičke kalkulacije, procjene i tako dalje. Sa druge strane, postoje naučni radovi koji su se bavili zapravo potrošnjom i koji su zaista merili kakva je situacija. Međutim, većina tih radova je bila, da kažemo, relativno mala, imala relativno mali broj ispitanika, tako da se nisu mogle donositi nekakve generalizovani zaključci. Kažem sad, zašto neko nije ranije se setio, to možda da se zapitamo svi, ali evo, sada imamo, što bi se reklo, crno na belo kakva je zapravo situacija.
Kako je dizajnirana ova studija? Šta je zapravo mereno?
Ono što se meri kada se procjenjuje nivo energetske potrošnje, odnosno nivo ukupne energetske potrošnje, zapravo se merila voda. Zvuči čudno, ali je zaista tako. Naime, ono što moramo da prvo znamo da bismo razumeli cijelu studiju jeste da naš organizam u svom osnovnom metabolizmu kada radi stvara vodu. Dakle, bilo kakva energetska potrošnja kao posljedicu neminovno ima nastanak vode, i u ovom slučaju ono što su naučnici zapravo uradili jeste da su voda, dakle kiseonik i vodonik, koristili su određene izotope kiseonika i vodonika, koji su naravno bezopasni po zdravlje, i direktno mogli da onda izmere tačno koliko osoba vrši metabolički rad, odnosno koliko troši energije. Tako da je to jedna vrlo metoda je prilično egzaktna, direktna, dakle ne kao ovo što sam prethodno spominjala gdje se to nešto procjenjuje pa je prilično indirektno, i na taj način mi vrlo, da kažemo, jednostavno, mislim, prilično jednostavno, odnosno tačno, što je najvažnije, možemo da znamo kakva je energetska potrošnja određene osobe.
A da li je u ovoj studiji primećena promjena odnosa masnog tkiva i drugih tkiva u organizmu, kao što je bilo i poznato ranije?
Ja očekujem da ćemo imati nastavak rezultata ove studije. Za sada autori studije su samo se dotakli priče o tome kakav je odnos u metabolizmu različitih tkiva i organa. Posebno spominju, naravno, centralni nervni sistem, odnosno naš mozak, za koji znamo da je jako, jako veliki energetski potrošač, kao i našu jetru koja nas štiti i radi neprekidno 24/7. Oni dodatno, ono što je negdje, ajde kažemo, važno, što su oni pokazali i dokazali, da dakle upravo to, ako uzmemo u obzir kakav je telesni sastav određene osobe, dakle bez obzira na to da li koliki je procentualni udio masnog tkiva u sastavu cijelog organizma, i dalje metabolička potrošnja se značajno u odraslom periodu ne menja. Kažem, ja očekujem nastavak rezultata koji će biti publikovan, jer sami autori spominju razlike neke koje su vidjeli u pojedinim tkivima i organima još uvek nisu prikazali sve ono što, do čega su verovatno došli, tako da očekujemo da ćemo dobiti još zanimljivih novih podataka.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i pratit ćemo svakako šta se dalje dešava sa metabolizmom. Naša gošća bila je dr. Anđelka Isaković, asistentkinja sa doktoratom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Instituta za fiziologiju i biohemiju. Hvala.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see this smile on my face. And even at my door, with a poor, 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 there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra love,
that's me.
Well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. And I've had a third of second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by the love of man.
'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
U emisiji Hoću da znam razgovaramo sa doktorkom Ivanom Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobro jutro, Ivana, hvala vam što ste gošća emisije Hoću da znam.
Dobro jutro, hvala lepo na pozivu.
Imamo vrlo zanimljiv povod za ovaj naš današnji razgovor. Pre nekoliko nedelja pojavili su se članci u nekoliko prestižnih naučnih časopisa u kojima je utvrđeno da je moguće izolovati DNK iz vazduha i utvrditi prisustvo različitih životinja u neposrednom okruženju samo na osnovu uzoraka DNK iz vazduha. To nam i dalje zvuči gotovo potpuno neverovatno.
Jeste, za ove naše pojmove je to još uvek kao naučna fantastika, ali da, to se radi u svetu. Rade se analize takozvane sredinske DNK. Znači, šta je sredinska DNK? To je u stvari ukupna neka DNK koja je raspršena u nekoj sredini, kao što je recimo vazduh, voda ili zemljište, koja može biti najrazličitijeg porekla. Znači, može biti iz pljuvačke životinja, iz krvi, fecesa, urina, kad se peruta koža, kosa, dlaka i tako dalje. I ranije su rađena istraživanja te središnje DNK iz vode i zemljišta, na primjer, ali to iz vazduha je potpuno novo. Bilo je ranije poznato da se iz vazduha mogu detektovati neki mikroorganizmi, znači bakterije, virusi, polen, grinje, ali ovo što je sada publikovano jeste da se iz uzoraka vazduha mogu detektovati razne životinje i to kičmenjaci. Znači, nekoliko grupa naučnika su postavili neke, tako reći, usisivače za vazduh, odnosno neke pumpe kojima su filtrirali vazduh. I to su postavljali u zoološkim vrtovima, znači to je bukvalno kao neko kontrolisano okruženje, pošto se tačno zna koje vrste su tu zatvorene. I jako je zanimljivo što na taj način su uspeli da detektuju te životinje iz zooloških vrtova, plus neke posjetioce kao što su recimo ježevi koji tu uđu kao polugosti. Isto tako, na primjer, su detektovani uzorci pilića koji se tu gaje za ishranu nekih grabljivica. Tako da to je stvarno jedno jako veliko otkriće u ovoj sferi.
I možda ima vrlo interesantne potencijale za primjenu.
Jeste, znači te analize, te sredinske DNK mogu imati ogromnu primjenu, recimo za detektovanje nekih vrsta koje su jako retke ili koje vode, tako reći, skriven, skroviti način života, recimo, ili žive u nekim jako teško dostupnim mestima. Naprimjer, rađena su istraživanja pećinskih ekosistema, znači jako je teško doći do tamo. I tako su neki naučnici u stvari analizirali vodu iz velikog broja pećina, gde su, koristeći tu metodu analize sredinske DNK, ustanovili prisustvo čovečje ribice i u pećinama gde je do sada bilo poznato da ta vrsta živi, a isto tako na mnogim novim lokalitetima, tako da je to jako neinvazivan jedan pristup.
Sada bi i ovaj isti metod koji se koristi za uzorkovanje vazduha mogao da bude primenjen u pećinama, ali i u tropskim kišnim šumama, recimo, gde nam i dalje nije poznato koji to sve organizmi žive.
Tako je, znači tropske kišne šume su praktično centri diverziteta, znači tu se mogu skupljati i uzorci vode i uzorci zemljišta i uzorci vazduha, isto tako, da bi se ustanovilo prisustvo nekih vrsta za koje se ne zna da li su tu još uvek ili nisu. Samo što treba biti oprezan, recimo ovo što je rađeno u zoološkom vrtu, tu su životinje praktično na maloj površini velika koncentracija životinja, tako da je na neki način lakše detektovati njihov DNK. A u prirodi to možda može biti malo teže jer su životinje raštrkanije, ali o tom potom, znači ovo je tek početak.
Što znači da će sigurno uslediti naredne studije koje će pokazati kako ove metode za uzorkovanje treba prilagoditi tome da otkrijemo što veći broj različitih organizama na taj način.
Jeste, ja mislim da ovo ima jako veliki potencijal i da tokom vremena će se samo usavršavati i da će se smanjivati cena tih metoda, pošto to je još uvek dosta skupa rabota, što bi se reklo.
Vi se prvenstveno bavite slepim miševima, da li vidite potencijal i u istraživanjima ove grupe organizama?
Naravno, mislim, dosta je već rađeno na tu temu, zato što primjenom tih metoda, recimo, je analizirana ishrana nekih vrsta, zato što u uzorcima izmeta slepih miševa je gledano koje vrste insekata oni jedu ili krv, ako su u pitanju hematofagne vrste. Ima jako zanimljiv jedan rad, prošle godine publikovan. Kolege iz Španije su analizirali ishranu jedne vrste slepih miševa jer su htjeli da vidi da li se ta vrsta hrani nekim poljoprivrednim štetočinama. I osim jedne vrste štetočine pirinča koju su gađali, koja je česta u Španiji, su detektovali prisustvo još jedne štetočine pirinča koja je inače poreklom iz Severne Amerike, a koja je raširena u Aziji. Znači, još uvijek nije bilo detektovano prisustvo te vrste u Španiji. Znači, na taj indirektan način je pronađena.
Ove metode analize sredinske DNK imaju zaista jako veliki potencijal i u narednim godinama će nam sigurno unaprediti i kvalitet poljoprivredne proizvodnje i istraživanje iz oblasti biološke raznovrsnosti, ali i mnoge druge oblasti života. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Naša gošća bila Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Muzika.
fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la pantoupe pour les croix serties d'épines, couronnées d'églantines, cruelles se cavalaient sur la colline.
Rečeno i prećutano. Kultura dijaloga, lepota razgovora sa ljudima koji misle različito. Od ponedeljka 6. septembra ponovo na Radio Beogradu 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, muchas gracias.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sa nama u studiju ovoga jutra Jovana Bila Dubajić iz Centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Jovana, hvala vam što ste još jednom gošće emisije Hoću da znam. Podsjećam sve one slušalce koji možda nisu čuli vaše gostovanje kada smo razgovarali o pčelama, da tu emisiju mogu čuti na našem podcastu.
Hvala na pozivu.
Imamo vrlo interesantan povod za vaše gostovanje danas. Naime, vi ste u intenzivnoj potrazi za pčelom smolaricom. Šta je to pčela smolarica i zbog čega je tako intenzivno tražite?
Jeste, ja kad kažem da se bavimo jednom novom vrstom na našim prostorima, zove se još i azijska pčela smolarica, to onako uglavnom zbuni ljude. Prvo, odakle azijska pčela kod nas, šta sad znači smolarica? To je jedna vrsta, samo ime kaže, poreklom je iz istočne Azije. Ona je u Evropu sasvim slučajno uneta još 2008. godine, to jest uneta su njena gnezda, koja mogu neprimećeno biti lako preneta, jer se ova vrsta pčele gnezdi u, da kažem, drvnoj građi, u mrtvom drvetu, u nekim šupljim stabljikama biljaka kao što je bambus i trska. To je nešto što se stvarno često koristi. Ljudi često to koriste, tako da su njena gnezda još 2008. godine uneta u Evropu, prvi put u Francuskoj je zabeležena. Mi smo donekle očekivali da će se ona proširiti do naše zemlje, onako pratili smo literaturu i, ajde da kažem, uz naš neki redovni monitoring pčela ovde u Beogradu, sasvim slučajno prvu jedinku smo videli 2017. godine. E sad, zašto je važno da se utvrdi dokle se proširila ova pčela, kakve su i brojnosti, kakvo je ponašanje? Prosto tako je sa bilo kojom vrstom koju čovek unese na novo područje. Mi smo sa ovom vrstom, moram da kažem, za sada imali sreće zato što nije napravila veće probleme, jer sve te vrste koje, zahvaljujući čoveku, savladaju nesavladive prepreke, imaju potencijal da postanu invazivne, da negativno utiču na lokalnu floru i faunu. Ova vrsta se za sada vodi kao potencijalno invazivna, tako da su svakako istraživanja još uvek potrebna, još uvek se prikupljaju podaci i ona se intenzivno posmatra, prati i beleži čitav njen životni ciklus ovde, koje biljke oprašuje, kako se ponaša prema drugim vrstama i tako dalje.
I vi ste zaključili da zajedno sa kolegama ne možete da pokrijete celu teritoriju naše zemlje i pozvali ste građane u pomoć. To je možda malo neuobičajen pristup još uvek u nauci i kod nas.
Da, to je prošle godine smo započeli taj projekat, takozvani projekat građanske nauke. Onako, dosta smo bez iskustva ušli u sve to, znači danas je to dosta, da kažem, popularan pristup prikupljanja podataka, znači bilo kakvo uključivanje građana u neku naučnu studiju, naučno istraživanje nazivamo građanskom naukom. Pogotovo su neke, neke studije su veoma zahvalne da se građani uključe, kao što je ova azijska pčela smolarica. Zašto? Zato što se ova pčela je, vrlo specifičnog izgleda, krupna je, tamna, onako vrlo je upadljiva i može se lako prepoznati, pogotovo sa fotografije. Mi smo zato pozvali građane, ako primete neku vrstu koju misle da može biti baš ova azijska pčela smolarica, da nam slikaju, da snime i da pošalju. Tako da, kažem, neke vrste su dosta zahvalne u tom smislu što su lako prepoznatljive. Danas svi imaju mobilne telefone. Onako nešto što je nekoj osobi usput tako bilo da putuje negde ili gleda u svom dvorištu, fotografiš, snimi, nama to jako puno znači.
Znači, dovoljno je da neko ko šeta primeti nešto što liči na pčelu smolaricu, može da je fotografiše mobilnim telefonom i pošalje vam tu fotografiju uz opis lokaliteta gde je pronašao. Gde je moguće naći uputstva za to? Nije svima jednostavno da prepoznaju kako...
Da, najbolje je da ne bi sad ja opisivala kako izgleda pčela, da odete da slušalci odu na sajt Centra za biologiju pčela, tamo imaju detaljne fotografije, poređenje veličine, pošto realno ljudima je najpoznatija medonosna pčela, tako da smo mi dosta imamo nekih tih vizuala, postera koje porede baš ove dve vrste i još neke druge naše vrste sa kojima bi lako mogla da se pomeša ova vrsta. Tako da, eto, bacite pogled, ako ni, ja stalno kažem, šaljite slike čak i ako niste sigurni. Mi ćemo lako videti sa fotografije, šalje se na mail, na Viber, imaju sva uputstva na sajtu Centra za biologiju pčela.
A na kojim biljkama se ova pčela najčešće sreće?
Da, to je upravo najveću verovatnoću, najveću šansu da vidite azijsku pčelu smolaricu je ukoliko posmatrate biljke koje ona koristi u ishrani. Ovo je inače letnja pčela, znači aktivna je sada, još uvek traje njena aktivnost tokom juna, jula i avgusta meseca, i ona se hrani na nekim biljkama koje cvetaju takođe leti. Posebno se pokazala pogodna biljka za nju jedna drvenasta vrsta, mi je zovemo ovde sofora ili japanski bagrem se još zove. Pčelari dobro poznaju ovu vrstu, dosta liči na bagrem, s tim da bagrem ovaj koji mi znamo cveta na proleće, a japanski bagrem cveta sad na leto. Tako da najlakše je baš tako, ukoliko imate u okruženju ovo drvo, soforu, bacite pogled na krošnju i velike su šanse da ćete vidjeti azijsku pčelu smolaricu.
I još jednom pozivamo slušaoce da doprinesu ovom naučnom istraživanju, to možda može biti i zabavna aktivnost sa vašom decom ili unucima. Jovana, vi ste to isto radili sa svojom decom, verujem da oni sada već prepoznaju pčelu smolaricu.
Da, i te kako. Ja imam troje dece i često idu sa mnom na terene, ja na terene idem i vikendom i radnim danima, putujem po Srbiji gde mi ljudi javljaju, dođem da uzmem uzorke, tako da su deca često sa mnom na terenu i mogu da kažem da su mi dosta pomagale. Ako ima recimo neki park i u pitanju ima više stabala, mi se rasporedimo, one viču mama, eno je smolarica i tako. Imali smo čak jednu dojavu od jedne žene, jako zanimljivu. Meni je to što je ona, tu lokaciju koju ona javila, meni je to na 2 minuta od kuće, ali ja nikad tom ulicom nisam prošla. U pitanju je jedan drveni potporni zid koji je naslonjen na jedan, da kažem, lesni odsek, tu ima u Beogradu lesnih odseka, koji je prepun rupa i prepun gnezda smolarica. Ona je to javila i potpuno jedno otkriće za mene, da mi je nešto takvo jedno zanimljivo mesto odmah blizu kuće. I evo sad kad ste me pitali za decu, deca su mi pomagala da obeležim sva ta gnezda, jer to je jedan dugački zid preko 200 metara. Dobile su marker u ruke, gde je ušla smolarica, imale su zadatak da obeleže, tako da stvarno treba uključivati ne samo u ovaj projekat, malo sam se našalila, ali decu treba što češće voditi u prirodu, pokazivati im, prosto približiti ih, naučiti ih da posmatraju svoje okruženje, jer da kažem, to je jedini način da ih naučimo da vole i da štite prirodu.
Eto, jedna sjajna ideja za ovaj još kratak period od trajanja školskog raspusta, ali naravno da. I za sve one koji provode vreme u prirodi i u šetnji kroz grad. Jovana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Intention to create a legend. every misadventure is a kind of redemption.
I ovoga jutra u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas smo već imali jedan interesantan razgovor o metabolizmu i predstavili smo jednu studiju koja nam pokazuje da se metabolička aktivnost tokom života ne menja možda na onaj način na koji smo to do sada učili i da od 20. do 60. godine imamo gotovo nepromenjen nivo metaboličke aktivnosti. Međutim, kod starijih osoba posle 60. godine to ipak izgleda nešto drugačije.
Pa to je otprilike tačno. Ne bi penzije bile od 60. Bismarck je uveo prvi penziju na svetu za svoju vojsku i to je bilo kada one izanđeli dođu i izranjavljeni u 63. četvrtoj, dobijali su penziju, znači dotle su radili to kao ide. Ali kada se govori o metabolizmu, ima tu mnogo interesantnih detalja koji ne moraju da budu vezani za nečke sposobnosti, jer da bi vi procenili nečke sposobnosti, tu su potrebne i temeljne biohemijske analize i psihološki tekstovi, sve to. To je, što bi rekli Šumadinci, in grossen ganzen, kad pogledate, to je sve manje više od 20 neke godine, 60. Te ljude koji su jako držeći. Imate sportiste koji imaju 60 godine. Tako se. Ali meni kad sam govorio o metabolizmu studentima i tako to, onda sam uvek želeo da istaknem da metabolizam, nisam ni znalo šta je to metabolizam, ta reč nije ni postojala u medicinskom rečniku, niti u opštem laičkom rečniku. To je u stvari vatra života do Lavoisiera i Laplace. Zato što oni su, njih dvojica su bili manični, oni su bili prijatelji, ovo je bio, i obojica su bili genijalni ljudi, s tim što je Laplace bio taj, što bi rekli, polimat, on je bio čovjek, verovatno, nisam siguran, baš dalje u pet najznačajnijih, najinteligentnijih ljudi, pored Njutna, Darwina, Einsteina i Goethe. Znači, to su bili jako daroviti ljudi i oni su u toj veličanstveni umovi, kako, šta se to odigra u životu, onda su smislili da vide šta se događa i strpali su zamorca u jedan napravili su kutiju koja je imala duplo dno i duple zidove. Onda su u taj racep između jednog i drugog zida napunili su ga snegom, gurnuli su od zamorca unutra, poklopili ga i registrovali su šta se događa. Kojom brzinom se topi led, a kojom brzinom se nagomila ugljen dioksid. I onda su došli do zaključka da se nešto događa. I to su nazvali tada metabolizom, to je vatra života. E sada, šta se događa, kao i sa mnogim velikim ljudima, budu i tragične situacije. Vi verovatno znate, ali da kažem za naše slušalce, da su Lavuzije ocrkli glavu. Naše revolucije nisu bile divljačke samo kod nas. Tako su bude, mi smo mala deca, što se sve događalo među tim katoličkim svetom, i to, oni su njemu ocrkli glavu zbog toga što, a već je bio poznat, on je bio u ono doba Francuske, bio njihov broj jedan hemičar. Pa čekajte, on je otkrio kiseonik. da postoji. Otkrio je vodonik. Otkrio je, pazite, azot. Nije se znalo dokle. Otkrio je u vazduhu. A da ne govorimo o Laplasu koji je bio matematički genije, te tablice logaritamske, šta znam. E sad da se vratim na ono šta sam ja volao da, šta sam volao da govorim kao jednu ilustraciju metabolizma, da metabolizam prati telo. Da li je telo izloženo fizičkim naporima ili ono izloženo nekim drugim naporima. Taj drugi napor je neko možda besnilo, psihotično stanje ili intelektualna neka aktivnost. Tako da su mozak koji je želatino za vas 1400 kilo, da bude jednostavnije, on je u stvari 2% telesne težine. Taj mozak troši 25% energije celog tela, što znači da nešto ne mora da bude veliko da bi bilo potrošnje, a može da ima output koji je fantastičan. To se dešava s mozgom jer je, da bi se ta fantastična aktivnost je mozake, ja mislim da smo se, svi možemo se složiti, mi koji smo malo u biologiji, a vi naročito, da je mozak i imunski sistem, pored vasione, nema složenijih sastava od mozga, imunskog sistema i vasione. I taj moždana aktivnost, ona može da se prati, to što ste vi sada malo rekli, ona naravno da postoji pad jedan, ali tu su potrebni vrlo precizni psihološki tekstovi. To ne može laboratorijski da se utvrdi, zato što mozak ima autoregulaciju i on, možete vi da dižete sada recimo teret od 50 kila, može da kašljete, može da se penjete na meridijane 300 metara, protok krvi kod mozaka je uvek isti zahvaljujući autoregulaciji. Inače, da nije to tako, pitanje gde bismo mi završili i šta bi se događalo kad se sagnete da vežete pertu. Znači, tu postoje autoregulacija. Znači, metabolizam se, to je jedan složeni automatski proces. Naravno, ako bi vi sada uzeli nekoga koje, evo, oduzemo sada vas i mene, ja od vas sam stari 30 godina i sada šta ćemo da radimo? Mi moramo da vidimo koji su pokazatelji metabolizma. Pokazatelji metabolizma, šta se iz tela eliminiše što telu nije potrebno, što se potrošilo da bi ono moglo da da taj svoj to dejstvo da se eksprimira. I naravno vi uzmete sada, izmerite kreatinin. I onda vidite da je recimo da je lučenje mog kreatinina daleko iznad vašeg, zato što ste mlađi od mene, jer imate veću aktivnost, ali to se naravno, vi to ne možete u normalnom životu svako, ne, sad zostavite u ulici dvojicu i kaže, daj vam da ti vidim kreatinin, da vidim kako je to metabolizam. Znači, to što je rekla doktorka koja je već govorila o tome, to je tačno, da metabolizam nema tu, nije to toliko upadljivo do 60. godine, a onda 60. godine ne zbog toga što je pao metabolizam, nego zato što je ceo sistem organizma koji zavisi naravno od cirkulacije krvi i od pumpe koja obezbeđuje tu cirkulaciju, ona pada, jer se cirkulacija krvi, blood flow, što bi rekli Švedinci, to se smanjuje i jednostavno ne možete da imate, kada ako imate neke merne jedinice, one se ne poklapaju. Niz postoji drugih primjera metabolizma i koji se menja u patološkim uslovima. Ne može biti isti metabolizam kada se vi razbolite, jel, i kad ste zdravi. Znači, metabolizam nije sam po sebi, nego postoje faktori koji diriguju kakav će on biti, a on uvek ima jednu bazičnu osnovu ispod koje ne može da se ide, jer vi ne možete sada da smanjite ako smanjite količinu kiseonika koju ja udišem, Vi ne možete sada da preterate u tome, ja neće izaći živi iz ove sobe. Znači, postoje neke granice koje ne mogu da se ide ispod toga, a postoje i granice koje naravno i ne mogu da idu ispod toga. Tako da je to moje viđenje metabolizma i slažem se u potpunosti sa ovim što ste vi zaključili prethodno sa doktorkom Mladom koja to radi.
I vrlo interesantno koliko zapravo novih stvari saznajemo o funkcionisanju ljudskog organizma, iako imamo podatke decenijama i vekovima unazad. Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru.
Pa, mislim, to je tačno što kažete. To je, ja, mislim, u stvari, znate kako, mi živimo u takvom jednom srećnom trenutku da, recimo, vi i ja saznajemo za vreme našeg života mnogo više nego što su generacije i generacije saznavale jedna od drugih. To je fantastičan intelektualni trenutak u kome mi živimo sada. I zato, naravno, se i raspravlja o metabolizmu. Zamislite, metabolizam je jedna finesa. Metabolizam nije ove kilo jabuka i kako povrati pola hektara zemlje. To je jako složeno, hemija. Za to je potrebno dugo i ozbiljno školovanje da bi te stvari bile razumljive i da bi se mogle preneti. Recimo, ja ne znam koliko smo mi u ovoj emisiji uspeli da prenesemo našim slušalcima. To nije tako jednostavno jer je metabolizam složen.
Hvala, profesor.
Evo, rečemo.
Out of sight, out of mind, out of your love and the light together. You're getting along with me much better. Out of sight, out of mind.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 47. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Ratko Ristić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.